Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň edara kärhanalarynda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärleri saçlaryny gara reňke boýamak gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy saçynyň tebigi reňki gara bolan işgärlerden bolsa, onu çal reňke boýamagyň talap edilýändigini aýtdy. Welaýatyň tas ähli etrafındaky puwdak edaralarynda şol sanda mekteplerde, saglygy saklaýyş bölümlerinde işleýän we saçlarynyň agyny gizlemek üçin gara reňke boýaýan raýatlardan saçlaryny tebigi reňkine geçirmek berk talap edildi. Bu talap 1-nji fevraldan güýçlenip başlady diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 4-nji fevralda gürrüň berdi. Lewaply büdjedi şäherleriniň şol sanda Farab etrabynyň saglyk işgärleriniň we mektep muallimleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň sözüne görä, bu gadançylyk dilden berilen görkezme esasında talap edilýär. Aýdylşyna görä, edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary munyň sebäplerini prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saçynyň çalarmagy bilen düşündirýärler. Edara başçılara haçanam bolsa bir gün arkadaq Lewap welaýatyna sapar edäýse, onuň gatnaşýan çärelerini çal saçly adamlar adatdakydan köp gatnaşdyrlar diýerler diýip habarçy anonim şertde töhfetdeş bolan Farablı büdjet işgärleriniň biriniň sözüni titirledi. Lewaply büdjet işgärleri edara ýolbaşçylarynyň özlerinden Berdimuhammedowyň saçynyň doýugyn gara reňkde bolan döwründe saçlaryny gara reňke boýamagy indi bolsa munyň tersini talap edýändigini aýdyp, bu ýagdaýda näýile bolýarlar? Häzirki döwür saçyny gara reňke boýaýanlar köp. Sebäbi mundan 2 ýyl çemesi ozal edara ýolbaşçylary çal saçly işgärleriniň saçlaryny mejburi gara reňke boýatdylar. Adamlar işini ýitirmekden gorkup, saçlaryny gara reňke boýadypdylar. Ýöne häzirki wagt işgärleriniň saçynyň tebigi reňki gara bolsa-da, onu çal reňke boýamak talap edilýär diýip Farablı büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk radiosu bu gadagynçylyk we talap şeýlede onuň sebäpleri barada Lewap welaýat we Farab etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Şeýle gadagynçylygyň ýa-da talabyň bardygy barada döwlet medpuatynda hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak 2018-nji ýylyň iýul aýyndan başlap ýerli mediada hem de medpuat serişdelerinde Berdimuhammedow birden çala çalaryň gara saçly keşpde çykyş edip başlady. Onuň öň ýurdun döwlet eýetçiliginäki köpçülikleýin media serişdelerinde türkmen prezidenti doýgun gara saçly görkezilýärdi. Soňky 1.5 ýylyň dowamında ýerli medpuatdaky suratlarda hem de video şekillerde Berdimuhammedowyň çala çalaryň saçy doly DNA-ly çal reňki öwrüldi. Öňki prezident Saparmurat Niyazow ýogulandan soňra hökümet başyna geçen Berdimuhammedow 2006-njy ýylda wezipäge girişende döwlet telewizionasynda saçyna çal giýeren keşpde görkezilipdi. Medpuatdaky suratlardan çen tutulsa, wagtyň geçmegi bilen prezidentiň saçy garalmak bilen boldy. Berdimuhammedow çala çalaryň saçly keşpde çykyş edip başlanandan soňra has taýygy 2018-nji ýylyň awgustynda Aşgabatyň ýörite gözellik salonlarynda we erkekler üçin niyetlenen dellek hanalarında erkek müşterilerin saçını boyamak şeyle de saçını yaşların arasında meşhur olan görünüşte şekilli sıyırmak gadağın edildi. 2019-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmensanyň edara kärhanalarında ýokary kujaýlarynda we mekteplerinde prezidentiň portretini çalışmak işlerini tiýiz ýerine ýetirmek talap edildi. Maglumat üçin aýtsak ýurdun edara kärhanalarında işleýän erkek adamlardan saçlaryny ösürmek we sakal goýmak hem indi ençeme ýylwary gadağın edilýär.